Κάποιοι φιλήσανε τον Ιούδα εκεί στο μέτωπο, κι άλλοι ψαρέψανε ουρανό σε ένα πηγάδι. Άλλοι κρεμάσαν σαν δικτάτορα ένα φυλαχτό. Στις φυλακές πάντα ονειρεύονται το βράδυ. Κάναμε εκτρώσεις ό,τι αθώο μας απέμεινε, κι εσύ συνέλαβες με ένα άρωμα τυχαίο. Μα τα τριαντάφυλλα που σου έστειλα λίγο έλειψε, χαράματα να σκοτωθούν σε ένα τροχαίο. Όσο αξίζει μια γρατζουνιά την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωής. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθος, συγχώραμε. Γυναίκα αν είμαι σωστός, μη μου το πεις. Ποια πατρίδα τα χείλια μου τα φίλησε, φτηνά και μες προξεγελώντας προς τη μάχη. Κι όσοι της δώσαν το κορμί τους για παράσημο, αυτή ένα τάφο σκάρφωσε στη ράχη. Όσα θηρία με ζυγώσανε τους έφτασε, να χορτάσουν μοναχά με τη στολή μου. Μα οι άνθρωποι μ' αφήσαν ήσυχο σαν έμαθα πως γυάλιζα ένα πολυβόλο στην αυλή. Όσο αξίζει μια βραδινιά απ' την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωής. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθος, συγχώραμε. Γυναίκα αν είμαι σωστός, μη μου το πεις. Με κάποτε στα μάτια σου κυνήγησα τον εαυτό μου με ένα μαχαίρι της κουζίνας. Μα μόνο η τρέλα μου με ξέπλυνε σαν καταράκτης από το αμάρτημα της φτύνιας. Κι έτσι του κόσμου τα μπαλκόνια ερωτεύτηκα, αυτά που αγγίζουνε το βλέμμα με το στόμα. Μα δεν ξεχνάω τα υπόγεια που κυλίστηκα, γι' αυτό η φτέρνα μου έχει δέσει με το χώμα. Όσο αξίζει μια γρατζουνιά απ' την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωής. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθος, συγχώραμε. Γυναίκα αν είμαι σωστός, μη μου το πεις. Απόψε πότισα τις ρίζες που ονειρεύτηκες και τους καρπούς που εγκυμονούσε η τροχιά σου. Κύρα δεν βρήκα μουσική που να σου άξιζε, πόνο στη γένα προσκυνώ την αρχοντιά σου. Θα χαραμίσω τη ζωή μου περιμένοντας να είναι πολύ αργά για να τη διορθώσω, και στα ρουθούνια του ουρανού θα μπω ουρλιάζοντας την νίκη του πριν ξεψυχήσω να ματώσω.
Πολύ καλησπέρα σας. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 είναι η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, που την παρακολουθείτε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Είναι στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, είναι ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου και είναι και η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Και είναι και η σημερινή καλεσμένη μου εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, η συγγραφέας και επικοινωνιολόγος Ειρήνη Γεώργη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε?
Πολύ καλά. Ευχαριστώ που με φωνάξατε.
Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, μάλλον πολλά θέματα μέσα σε ένα, γιατί όλα τα θέματα βρίσκονται μέσα στο βιβλίο το οποίο έχετε γράψει με τον τίτλο «Αυτός που θέλουν οι γυναίκες». Και όχι αυτό που θέλουν οι γυναίκες.
Όχι, μιλάμε για το ποιον θέλουν οι γυναίκες. Μιλάμε, είναι σίγουρα αυτός. Μιλάμε για τον άντρα που θέλουν οι γυναίκες.
Μάλιστα, τον έχουμε συνειδητοποιήσει τον άντρα που θέλουμε οι γυναίκες. Να ξεκινήσουμε από αυτό, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου.
Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι μια αναμενόμενη και λογική ερώτηση, αν υπάρχει ο άντρας που θέλουν οι γυναίκες. Και βέβαια δεν γίνεται να υπάρχει, διότι οι γυναίκες δεν είμαστε με ψυχολογία κυψέλης, δεν είμαστε.
Και δεν είμαστε και ρομπότ.
Ναι, και δεν θέλουμε τον ίδιο άντρα. Κάθε μία γυναίκα είναι μοναδική και ξεχωριστή από όλες τις άλλες και θέλει κάτι ξεχωριστό. Αυτό που όμως υπάρχει.
Αν και εγώ θα πω εδώ πέρα ότι μας έχουν καλοκουρδίσει από τα παιδικά μας χρόνια να είμαστε λιγάκι ρομπότ σε αυτό το κομμάτι. Το πώς πρέπει να είναι ο άντρας που θέλουμε.
Μας έχουν κουρδίσει να είμαστε ρομπότ σε πάρα πολλά κομμάτια, ακόμα και στο πώς πρέπει να είμαστε οι ίδιες και στο τι θέλουμε γενικότερα από
ακριβώς,
τη ζωή μας.
Ακριβώς.
Οπότε ναι, αλλά το «Αυτός που θέλουν οι γυναίκες» ως τίτλος έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά εκείνα των αντρών που θέλουμε και η εποχή πλέον απαιτεί να έχουν οι άντρες και οι άντρες δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν και έχουμε δει ότι ειδικά μετά το Me Too και το παγκόσμιο του 2017 και το δικό μας, το dating και ό,τι έχει να κάνει με τις γνωριμίες, με τα ραντεβού, με τις σχέσεις αντρών και γυναικών, τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Όταν λέμε dating, για όσους δεν γνωρίζουν την λέξη, είναι το ραντεβού που λέγαμε
το
πάντα.
Το ραντεβού και η διαδικασία του να βγαίνεις πολλά
να
ραντεβού όταν γνωρίζεις κάποιον.
Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε.
Ναι, συγγνώμη.
Γιατί, εντάξει, στη χώρα μας είμαστε, έχουμε μια πολύ ωραία γλώσσα που πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Όταν βγαίνουμε έξω, τους δείχνουμε ότι ξέρουμε και τις άλλες γλώσσες.
Έχουμε μια υπέροχη γλώσσα. Δυστυχώς δεν έχουμε μεταφράσει τα πάντα με τρόπο που να μας καλύπτουν.
Να μας καλύπτουν.
Αλλά
σωστά.
Ναι, χρειάζεται να τα μεταφράσουμε.
Λοιπόν, είναι ένας οδηγός, όπως λέτε εσείς, για άντρες από μια φεμινίστρια. Είστε όμως τελικά φεμινίστρια? Γιατί κάπου μέσα στο βιβλίο εγώ διάβασα ότι δεν είστε.
Στο βιβλίο λέω ότι δεν ήμουν πάντα.
Ναι.
Φεμινίστρια, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο μια γυναίκα να γεννηθεί φεμινίστρια. Πρέπει να έρθουν πολλές συνειδητοποιήσεις στη ζωή της και στη ζωή μας, όλων μας, και ακόμα και αν ξεκινήσουν κάποιες συνειδητοποιήσεις, δηλαδή, για παράδειγμα, γιατί ένας άντρας πληρώνεται περισσότερα για την ίδια δουλειά που κάνουμε και οι δύο, αυτή είναι μια φεμινιστική συνειδητοποίηση. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες που μας κάνουν στο τέλος να συνειδητοποιούμε ότι ακόμα και αν κάποτε θεωρούσαμε τον όρο ντροπιαστικό και ότι δεν είχε να κάνει με εμάς, γιατί στο μυαλό μας ήταν η φεμινίστρια, η καρικατούρα μιας φεμινίστριας που καίει τα σουτιέν της, πλέον συνειδητοποιούμε μετά από τις αλλεπάλληλες συνειδητοποιήσεις και ειδικότερα τις πιο επίπονες που ήρθαν με το Me Too, ότι ναι, τελικά έχουμε ανάγκη στο φεμινισμό και είμαστε φεμινίστριες.
Μάλιστα. Γιατί επιλέξατε να ασχοληθείτε με την ψυχολογία του άντρα και για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται πώς χρειάζεται ένας άντρας να συμπεριφέρεται για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα απέναντι σε μια γυναίκα, και δεν ασχοληθήκατε με τη γυναίκα?
Κι όμως ασχολούμαι με τις γυναίκες εδώ και πολλά χρόνια. Ξεκίνησα να γράφω στα social media για την κουλτούρα του βιασμού το 2016, ένα χρόνο πριν το παγκόσμιο Me Too.
Έχει κουλτούρα ο βιασμός?
Δυστυχώς ναι. Λέγοντας κουλτούρα του βιασμού, εννοούμε όλους τους τρόπους με τους οποίους η κοινωνία επιτρέπει, δικαιολογεί και τέλος πάντων αποδέχεται τους βιασμούς, το οποίο είναι σοκαριστικό όταν το πρωτοακούμε, αλλά πράγματα όπως να λέμε ότι φταίει το θύμα όταν συμβαίνει κάτι σε εισαγωγικά κακό, δηλαδή όταν συμβαίνει ένας βιασμός, ή να λέμε ότι αυτή έδωσε δικαιώματα, τα ήθελε, πώς ντύθηκε έτσι, γιατί πήγε στο πάρτι. Όλα αυτά είναι κομμάτια αυτής της κουλτούρας του βιασμού.
Ακόμα και ίσως και μιας νοοτροπίας που επικρατεί στην κοινωνία.
Όταν λέμε κουλτούρα ενός πράγματος, για νοοτροπία μιλάμε. Μιλάμε για κάτι ότι που σκεφτόμαστε όλοι μαζί συγχρόνως και άρα το αποδεχόμαστε και το σημαίνει είναι παντού γύρω μας. αυτή είναι η κουλτούρα του βιασμού και ξεκίνησα να γράφω για αυτά τα πράγματα, όχι γιατί από κοινωνιολογικό ενδιαφέρον, αλλά γιατί έτυχε να διαβάσω για μια ξένη δίκη, για την απόφαση μιας ξένης δίκης. Ήταν του Μπροκ Τέρνερ στην Αμερική, ενός νεαρού άντρα φοιτητή του Στάνφορντ, ο οποίος βίασε μια κοπέλα έξω από ένα πάρτι πίσω από κάτι τενεκέδες σκουπιδιών, τον έπιασαν στα πράσα και στη δίκη είπαν να μην του χαλάσουμε τη ζωή αφού είναι φέρελπης νέος και φοιτητής και θα πάρει υποτροφία, είναι κολυμβητής. Του δώσανε 6 μήνες ποινή, από τους οποίους εξέτησε τους 3. Είχα διαβάσει, έτυχε να διαβάσω το καλοκαίρι του 2016 την επιστολή, την ανώνυμη επιστολή, όχι ανώνυμη, συγγνώμη, την επιστολή του θύματος προς το δικαστήριο για τον τρόπο που τις φέρθηκαν μέσα στο δικαστήριο και σκέφτηκα όλα αυτά που έχουν συμβεί σε μένα στο παρελθόν. Τα δικά μου βιώματα κακοποίησης και βιασμών. Δεν είναι ένα. Τα οποία μέχρι μια σχετικά μεγάλη ηλικία δεν τα θεωρούσα βιασμούς καν. Θεωρούσα ότι, okay, ήταν μια άτυχη στιγμή, συνέβη κάτι κακό, δεν πέρασα καλά, ήταν άσχημο, αλλά ας το ξεπεράσω. Έγραψα λοιπόν ένα κείμενο που ήταν Me Too, χωρίς να υπάρχει ακόμα το Me Too. Και έτσι ξεκίνησα να γράφω για την κουλτούρα του βιασμού. Γιατί μετά από αυτό υπήρξαν εκατοντάδες γυναίκες που μου έστειλαν μηνύματα λέγοντάς μου ότι τους έχει συμβεί το ίδιο. Και με παρακάλεσαν να συνεχίσω να γράφω. Οπότε για όλα αυτά τα χρόνια μιλάω σε γυναίκες και συνδιαλέγομαι με γυναίκες και πολλοί γυναίκες θύματα. Μέχρι που συνειδητοποίησα ότι για να αλλάξει κάτι δεν φτάνει να μιλάμε γυναίκες μεταξύ μας, διότι μιλάμε για άντρες που μας βιάζουν. Άρα κάποιος πρέπει να μιλήσει στους άντρες. Και αυτό έτσι προέκυψε το βιβλίο.
Βέβαια, εγώ θα έλεγα ότι κάποιος θα έπρεπε να μιλήσει στις μαμάδες των ανδρών. Γιατί κάποιες μαμάδες μεγαλώνουν αυτά τα αγόρια. Δεν ξέρω.
Και μπαμπάδες. Ας μην βάλουμε την ευθύνη πάλι στις γυναίκες. Και μπαμπάδες.
Κάποιες γονείς.
Βεβαίως, εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι μιας ηλικίας που απευθύνομαι πάρα πολύ, δηλαδή το κοινό που με ακολουθεί στα social media είναι άνω των 35 ή πολλοί, έχουν παιδιά πλέον. Άρα μιλάω σε αυτούς τους γονείς, οι οποίοι θα μεγαλώσουν τη γενιά του αύριο που θα βγαίνει ραντεβού. Άρα φυσικά και χρειάζεται να μιλήσουμε σε γονείς. Αυτός είναι ο πρώτος σταθμός. Αν δεν αλλάξει η νοοτροπία των γονιών, δεν θα αλλάξει τίποτα ποτέ.
Έτσι είναι. Όταν ξεκινήσατε να μιλάτε σε άντρες και να βγάζετε αυτά τα κείμενα στο διαδίκτυο, η αντίδραση των ανδρών απέναντι σε εσάς πώς ήταν?
Γελάω, γιατί η αντίδραση ακόμα ποικίλει, παρόλο που πλέον έχει σταθεροποιηθεί, γιατί το κοινό μου έχει σταθεροποιηθεί. Τώρα ίσως με το βιβλίο να ξανανοίξει προς τα έξω. Η αντίδραση στην αρχή ήταν σοκ για την συνειδητοποίηση του ότι αυτά τα πράγματα έχουν συμβεί σε τόσο πολλές γυναίκες που έβλεπαν από τα κείμενα ότι πραγματικά είμαστε σχεδόν όλες. Και λυπάμαι που το λέω αυτό και μπορεί...
Κακοποιημένες ή βιασμένες ή...
Ακούγεται άσχημο, αλλά αν σκεφτούμε το βιασμό ως ότι αν ένα βράδυ κάποιος μας πίεζε όλο το βράδυ, τέλος πάντων ώρες να κάνουμε σεξ μαζί του... Ενώ εμείς λέγαμε ας το αφήσουμε, δεν έχω όρεξη, σε παρακαλώ κάτσε λίγο πιο αργά κτλ. Και στο τέλος της βραδιάς ενδώσαμε και αυτό δεν είναι συνένεση και σύμφωνα με τον νόμο του 19 που άλλαξε το 19 χωρίς συνένεση είναι βιασμός. Με αυτό σαν δεδομένο το βιασμένη γυναίκα δεν είναι πια κάτι τόσο βίαιο, τρομακτικό και εξωτικό. Είναι κάτι που έχει συμβεί λίγο πολύ στις περισσότερες. Οπότε, όταν οι άντρες άρχισαν μέσα από τα κείμενά μου να το συνειδητοποιούν αυτό το πράγμα πόσο γενικευμένο είναι, για κάποιους ήταν σοκ. Αλλά ήθελαν να μάθουν περισσότερα. Κάποιοι άλλοι μου έβαλαν τεράστιο χ και δεν ήθελαν να ξέρουν. Και επίσης υπάρχει και μία άλλη κατηγορία που απειλούσε να με σκοτώσει, να με βιάσει, να πεθάνω. Είναι οι καλοί άνθρωποι.
Τα δεχτήκατε και αυτά τα...
Ναι, έχω δεχτεί άσχημες απειλές για τη ζωή μου. Μπορώ να πω ότι μία έτσι πινελιά ιδιαίτερη ήταν τη βραδιά που ανακοινώθηκε η απόφαση από τη δίκη των δολοφόνων της στο Παλούδι. Πήραν τηλέφωνο στο σπίτι στη μητέρα μου που το σήκωσε 4 ώρα το πρωί και της είπαν ότι τα ίδια που έπαθε το Παλούδι θα πάθεις εσύ η μπιπ-μπιπ και η μπιπ-μπιπ η κόρη σου.
Μας.
Το είπαν αυτό στη μητέρα μου.
Και όλα αυτά λόγω των κειμένων τα οποία ξεκινήσατε να τα ανεβάζετε μέσα από το διαδίκτυο,
ναι,
το Facebook, έτσι.
Ναι.
Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, γιατί εμείς
εδώ... Να το αναφρύνουμε λίγο.
Όχι, εμείς αγαπάμε τη μουσική, δεν ξέρω εσείς τι κάνετε, αλλά εμείς την αγαπάμε τη μουσική.
Ευτυχώς που υπάρχει η μουσική.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι.
Nobody feels any pain. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows that baby's got new clothes. But lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. Takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. She's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Rain from the first, and I was dying of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. And when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Are you fake just like a woman? Yes, you do. You make love just like a woman. Yes, you do. Then you ache just like a woman. But you break just like a little girl.
Λοιπόν, είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα και συζητάμε με την Ειρήνη Γεωργή για το βιβλίο της «Αυτός που θέλουν οι γυναίκες». Είναι ένας οδηγός για άντρες, οδηγός θα έλεγα συμπεριφοράς των ανδρών.
Ίσως τα πλαίσια των γνωριμιών των ερωτικών.
Ναι, το να μάθουν πώς χρειάζεται να συμπεριφέρονται γενικότερα. Κάτι που ίσως θα έπρεπε να το γνωρίζουν από το σπίτι τους κυρίως. Και να μην χρειάζεται να βγαίνουν, να μεγαλώνουν και να έχουν αυτές τις συμπεριφορές απέναντι σε κάποια κορίτσια ή σε κάποιες γυναίκες αργότερα.
Τα πράγματα ναι, το κακό δυστυχώς ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς. Όταν είναι από κούνια που μαθαίνουμε αυτό το διαχωρισμό των φύλων και άλλες οι απαιτήσεις από τα αγόρια και άλλες οι απαιτήσεις από τα κορίτσια. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα.
Ναι, είναι το ότι υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή για τα κορίτσια, ότι το κορίτσι μπορεί να φτάσει από εδώ μέχρι εκεί, γιατί αν την περάσει αυτή την γραμμή θεωρείται να είναι λίγο ελευθέρων ηθών το κορίτσι, ενώ ένα αγόρι μπορεί να περνάει την γραμμή και αυτό θεωρείται μαγκιά. Θεωρείται ότι έχει γίνει άντρας όταν την ξεπερνάει την κόκκινη γραμμή.
Είναι πάρα πολλά αυτά τα μικρά στοιχεία που δημιουργούν το συνολικό του πράγματος. Δηλαδή, ακόμα και ότι τα κορίτσια αν φορέσουν, ας πούμε, τα ακούμε συνέχεια για την Αμερική, που φοράνε τυραντάκι τα κορίτσια και φαίνεται η τυράντα από το σουτιέν και τις στέλνουν στα σπίτια τους γιατί λένε ότι είναι προκλητικό και θα σε δουν τα άλλα αγόρια αυτό. Και τα αγόρια μπορούν να βγάζουν την μπλούζα όταν ζεσταίνονται και να παίζουν, ξέρω εγώ, μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Τα διπλά μέτρα και σταθμά είναι από πάρα πολύ νωρίς. Και τα κορίτσια πρέπει να είναι σε εισαγωγικά καλά κορίτσια, πρέπει να κάθονται όμορφα, να στέκονται όμορφα, να μην λερώνονται, να μην παίζουν πάρα πολύ έντονα, να μην τζακώνονται, να μην φωνάζουν. Ενώ τα αγόρια μπορούν να κάνουν οτιδήποτε από αυτά και βέβαια όταν έρχεται η στιγμή που αρχίζει το ένα φύλλο και ενδιαφέρεται για το άλλο, τα κορίτσια πρέπει και απαιτείται να έχουν πολύ διαφορετική συμπεριφορά και παθητική συμπεριφορά και να είναι αυτό το σεμνές για να μην θεωρηθούν ότι είναι κατώτερης ποιότητας ουσιαστικά. Ενώ τα αγόρια, ό,τι και να κάνουν, δηλαδή αυτό που σου πετάει πέτρες και σου λένε «Δεν πειράζει, μωρέ, είναι γιατί του αρέσεις», που είναι τεράστιο λάθος και μαθαίνουμε έτσι στα κορίτσια να επιτρέπουν κακές και βίαιες συμπεριφορές που θα τις συναντήσουν αργότερα στη ζωή τους και θα λένε «Μα του αρέσω, μα μ' αγαπάει». Και τους τα μαθαίνουμε όλα αυτά από πάρα πολύ μικρή ηλικία.
Ή ότι το κορίτσι είναι υποχρεωμένο πάντα να προσέχει, ενώ ένα αγόρι δεν χρειάζεται να προσέχει.
Εννοείται.
Αντίθετα, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Τα κορίτσια, γενικά η κοινωνία στα κορίτσια και στις γυναίκες, αυτό που τους λέει είναι ότι πρέπει να προσέχουν για να μην πάθουν τα κακά πράγματα που τους κάνουν οι άντρες. Δεν λέμε στους άντρες μην τα κάνεις, λέμε στα κορίτσια πρόσεχε για να μην τα κάνουν. Δηλαδή είναι...
Που τελικά τους τα κάνουν.
Φυσικά και τους τα κάνουν, διότι δεν υπάρχει τρόπος όταν συμβαίνουν και μέσα στα σπίτια μας από συγγενείς, πού να προσέχεις. Δεν υπάρχει, δηλαδή η κοινωνία προσπαθεί να περιορίσει τη ζωή των γυναικών. Μη βγαίνεις αργά το βράδυ, μη βγαίνεις μόνη σου, μη βγαίνεις με ανθρώπους που δεν ξέρεις, ξέρω εγώ, πρόσεχε πού θα πας, με ποιον θα πας, όλα αυτά. Και φτάνουμε να ζούμε να πρέπει να ζούμε μέσα σε ένα κλουβί, μη τυχόν και μας συμβεί κάτι κακό. Ενώ τα αγόρια δεν μαθαίνουν τίποτα από το να σέβονται τις γυναίκες. Δεν είναι να σέβονται, γιατί ο σεβασμός είναι, ακούγεται πια σαν κάτι πολύ ξύλινο. Είναι να φέρονται με καλοσύνη, με ανθρωπιά, με ενσυναίσθηση, που είναι μια καινούργια λέξη που έχουμε βάλει στο λεξιλόγιο μας, αλλά αληθινή, να αντιμετωπίζουν τις γυναίκες ως ανθρώπινα πλάσματα και όχι ως αντικείμενα, ούτε σαν έπαθλα. Διότι μας βλέπουν το σεξ με μια γυναίκα για έναν άντρα θεωρείται κατάκτηση.
Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Γεωργή. Έχετε τώρα μπροστά σας κάποιους άντρες, ένα κοινό που θέλετε να τους κάνετε, να τους εκπαιδεύσετε για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται γενικότερα όταν συναντούν κάποια κορίτσια. Τι είναι αυτό το οποίο θα τους λέτε. Πώς προσπαθείτε να τους πείσετε όταν ήδη έχουν διαμορφώσει ένα χαρακτήρα?
Επειδή ήδη έχουν διαμορφώσει ένα χαρακτήρα, δεν μπορώ να τους πείσω με μία φορά που θα τους μιλήσω. Κανέναν. Ποτέ και κανέναν. Οι έρευνες λένε ότι για να δεχτούμε μία νέα πληροφορία πρέπει να την έχουμε ήδη ακούσει άλλες 10 φορές και να την έχουμε θεωρήσει ενδιαφέρουσα, όχι απλά να την έχουμε ακούσει και να την έχουμε απορρίψει, να πούμε «Α, κάτι μου λέει αυτό». Αυτό πρέπει να γίνει 10 φορές και την 11η φορά τότε μπορεί να το υιοθετήσουμε. Οπότε με ένα πράγμα που θα πω δεν αλλάζει τίποτα. Αν έπρεπε να διαλέξω ένα, θα προσπαθούσα να μάθω στους άντρες αλλά και στις γυναίκες το νόημα της συνένεσης, γιατί εγώ όταν ήμουν μικρή δεν θυμάμαι να είχα ακούσει ποτέ τίποτα για καμία συνένεση. Δεν ήξερα ότι το σεξ έχει να κάνει με τη συνένεση. Και πιστεύω ότι δεν το ήξερε κανείς μέχρι ας πούμε πέρυσι. Τα πράγματα άλλαξαν πολύ απότομα και κανείς μας δεν είχε διδαχτεί τίποτα για συνένεση. Και ακόμα το ότι η συνένεση δεν είναι απλώς να μην σου πει η γυναίκα όχι, αλλά να σου πει ναι. Ναι και με ενθουσιασμό, ότι μόνο τότε επιτρέπεται να προχωρήσουμε παραπέρα. Μόνο τότε δεν παραβιάζουμε τον άλλον άνθρωπο. Αν διάλεγα ένα πράγμα θα μιλούσα γι' αυτό.
Mm-hmm. Ωραία. Πάμε να ξεφυλίσουμε λιγάκι το βιβλίο, να δούμε με ποια κομμάτια ασχολείται το βιβλίο, εκτός από το κομμάτι το μεγαλύτερο, το οποίο έχει να κάνει με το βιασμό και ήδη το έχουμε αναλύσει.
Βεβαίως.
Το έχουμε αναλύσει. Το έχουμε αγγίξει, εν πάση περιπτώσει.
Να πω μόνο ότι τα κομμάτια για το βιασμό είναι πιο πολύ, γιατί θεωρώ ότι ένας άντρας είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει ότι κάτι έχει αλλάξει και ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, αν δεν τον κάνουμε κάπως κοινωνό, αν δεν δει τι σημαίνει το γυναικείο βίωμα. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει πώς νιώθει μια γυναίκα και γιατί όταν μια γυναίκα λαμβάνει ακόμα ένα μήνυμα του «Είσαι πολύ όμορφη, θέλω να σε γνωρίσω», αυτό το βλέπει πιο πολύ σαν επίθεση και ότι εισβάλλει κάποιος στον προσωπικό της χώρο και δεν κολακεύεται. Πρέπει να καταλάβεις τι μπορεί να έχει ζήσει μια γυναίκα που δέχεται 100 τέτοια μηνύματα τη μέρα από τις μικρές, τις πολύ όμορφες, δεν ξέρω τι, και μετά να μπορέσει να δει γιατί υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις. Γιατί αυτά που έλεγε παλιότερα και τα αστεία που έλεγε παλιότερα και οι γυναίκες γελούσαν, τώρα πια μπορεί να μαζεύονται και να μην γελάνε. Δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι και είναι πια ώρα.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, λέτε εδώ πέρα στο βιβλίο, όχι σημαίνει όχι. Διονύζει τη γυναικεία υποταγή.
Λοιπόν, αυτό το όχι σημαίνει όχι διονύζει τη γυναικεία υποταγή είναι στο κομμάτι που μιλάω για την καταφατική συνένεση, ότι από το όχι πρέπει να πάμε στο ναι. Και ένας από τους λόγους που είναι πολύ είναι και το ότι αν το μόνο μας θέμα όταν τίθεται κατάσταση του να κάνουμε σεξ είναι να περιμένουμε η γυναίκα να πει όχι και αν δεν πει τότε όλα καλά, προχωράμε, βάζει τη γυναίκα πάλι για ακόμα μια φορά και διονύζει την κατάσταση του να είμαστε οι γυναίκες σε πάρα πολύ παθητική στάση όταν κάνουμε σεξ. Δηλαδή απλώς καθόμαστε ανάσκελα και περιμένουμε και μόνο αν πούμε όχι, ο άλλος θα σταματήσει. Και είναι λίγο υποταγή. Οπότε πρέπει να φύγουμε από αυτό. Είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση του πώς γίνεται το σεξ και τι πραγματικά σημαίνει σεξ αν ο άντρας περιμένει από τη γυναίκα να πει με ενθουσιασμό «Ναι, θέλω πολύ να κάνουμε σεξ». Άλλες ισορροπίες.
Ναι, αν το πει αυτό κιόλας, μπορεί ο άντρας να μην του αρέσει κιόλας που η γυναίκα θα πει ότι «Θέλω πολύ να κάνουμε σεξ».
Και θέλω όσο πιο πολύ γίνεται να φτάσουμε στην εποχή που οι άντρες δεν θα αισθάνονται έτσι, γιατί αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος αυτός ο άντρας που θέλει να κάνει σεξ με αυτή τη γυναίκα θεωρεί ότι η γυναίκα δεν πρέπει να θέλει σεξ, γιατί θεωρεί ότι δεν επιτρέπεται η γυναικεία σεξουαλικότητα και θεωρεί ότι οι γυναίκες που θέλουν σεξ είναι κατώτερης ποιότητας, φτηνές και ανάξιες λόγου.
Είναι τόσο έντονο το φαινόμενο αυτό του ακόμα σε αυτή την εποχή, στο 2023, ο άντρας να μην αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα της γυναίκας?
Σαφέστατα είναι πολύ λιγότερο από οποτεδήποτε άλλοτε. Γιατί ναι μεν θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα και να φτιάξουν τα πράγματα, αλλά πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι βρισκόμαστε στην καλύτερη εποχή του ποτέ. Δεν είναι. Φυσικά και τα ζητήματα που μας απασχολούν βρίσκονται σε ένα δρόμο που δεν ήταν ποτέ πριν. Αλλά ακόμα το βλέπουμε. Ακόμα το βλέπουμε ότι πάρα πολλοί άντρες, όταν μια γυναίκα τους προσεγγίζει με σαφή διάθεση να κάνουν σεξ, ο άντρας κάνει πίσω και του φεύγει οποιαδήποτε διάθεση, παρόλο που μπορεί να βρίσκει τη γυναίκα ελκυστική. Mm. Διότι πιστεύει και θέλει να το βλέπει ότι εκείνος πρέπει να είναι ο κυνηγός, λες και οι γυναίκες είμαστε μπεκάτσες, λες και είμαστε θυράματα. Mm. Όχι, δεν θέλω καμιά μας δεν θέλει να είναι θύραμα. Δεν θέλουμε να μας κυνηγάνε. Θέλουμε να θέλει και εκείνος, να θέλουμε και εμείς και να βρεθούμε στη μέση.
Ωραία, πάμε σε άλλο ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.
στο τραγούδι μου κοιμάται μια γυναίκα όμορφη. Στο τραγούδι μου κοιμάται μια γυναίκα όμορφη. Τον ύπνο της το κέρδισα, τον έχω πληρωμένο, και το νερό που θα πληθεί και εκείνο αγορασμένο. Φρουρός με το τραγούδι μου μέσα στο όνειρό της, φύλακας άγγελος βουβός και τρομερός στρατιώτης. Στο τραγούδι μου κοιμάται μια γυναίκα όμορφη. Στο τραγούδι μου κοιμάται μια γυναίκα όμορφη. Με τα θεριά του ύπνου της μετάσπρο της εντώνει, μέρες και νύχτες πόλεμο, αίμα, φωτιές και φόνη. Μέρες και νύχτες πόλεμο, κι ίσως να βρω τη λέξη να ανοίξει τα ματάκια της, το φως για να διαλέξει. Στο τραγούδι μου κοιμάται μια γυναίκα όμορφη. Στο τραγούδι μου κοιμάται μια γυναίκα όμορφη. Στο τραγούδι μου κοιμάται μια γυναίκα όμορφη.
Δεν έχουμε σκοπό να φοβήσουμε κάποιον να πλησιάσει μία γυναίκα, μην το πάμε στο άλλο άκρο, έτσι. Σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να πούμε στους άντρες αυτό το οποίο επιθυμεί πιο πολύ μία γυναίκα, για να την πλησιάσουν και να γίνει πιο ωραία η σχέση.
Ο σκοπός είναι ακριβώς το αντίθετο από το να τους φοβήσουμε. Ο σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους άντρες, γιατί ξέρουμε ότι πολλοί νιώθουν χαμένοι αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, και ακούμε δηλαδή το γνωστό ότι δεν θα μπορούμε πια να φλερτάρουμε.
Mm-hmm.
Που είναι η απάντηση σε αυτό, είναι ότι αν πιστεύεις ότι με τον τρόπο που φλερτάρεις δεν θα μπορείς να φλερτάρεις, τότε δεν φλερτάρεις, παρενοχλείς.
Είναι μια μεγάλη κουβέντα τώρα το φλερτ. Στα δικά μου τα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, το φλερτ...
Και δικά μου.
Ήταν ό,τι πιο ωραίο υπήρχε πριν δημιουργηθεί μια σχέση, μια γνωριμία. Ήταν το αλατοπίπερο, ήταν αυτό το οποίο σε έκανε να έχεις επιθυμία, να έχεις προσμονή, να κάνεις όνειρα, να ελπίζεις. Ήταν ό,τι πιο ωραίο. Και όσο πιο μαέστρος ήταν αυτός ο οποίος σε φλέρταρε, τόσο πιο πολύ ενδιαφέρον είχε το κορίτσι για αυτή την επαφή με το αγόρι. Ήταν δηλαδή το αρχικό στάδιο που σε κέρδιζε.
Βέβαια, αλλά απ' την άλλη νομίζω θυμόμαστε μόνο τα καλά, διότι σίγουρα υπήρχαν και τύποι που μας φλέρταραν και ήταν χάλια και θέλαμε να εξαφανιστούμε από προσώπου γης.
Εννοείται. Αλλά σήμερα υπάρχει το φλερτ, ή πιο πολύ χρησιμοποιούν τα παιδιά το διαδίκτυο οι νέοι άνθρωποι, όχι παιδιά απαραίτητα, οι νέοι άνθρωποι για να έρθουν σε επικοινωνία με κάποιον, και πώς γίνεται τώρα αυτό με τα μηνύματα, να μπορείς να βάλεις τη φαντασία σου ολόκληρη και να το προσελκύσεις στο άλλο πρόσωπο. Πώς γίνει?
Θέλει και εδώ μαεστρία. Ναι, λοιπόν, πράγματι, από τη στιγμή που μπορέσαμε αρχικά να μιλάμε μεταξύ μας στα social media και τώρα ακόμα περισσότερο με τις εφαρμογές για ραντεβού, για dating, το φλερτ διαδραματίζεται στο διαδίκτυο. Και έχει πάρα πολύ να κάνει με το γραπτό λόγο που δεν είναι και πολύ εύκολος για όλους. Αλλά αυτό είναι. Από μία πλευρά κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα, γιατί η πραγματική ζωή και το από κοντά έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως να δεις τον άλλον, να ακούσεις τη φωνή του, να δεις χαμόγελο, έχει μία χημεία, μπορείς να αγγίξεις τον άλλον.
Ναι, να δεις αν σου ταιριάζει κιόλας και από κοντά.
Απ' την άλλη, παλιότερα, όταν γνώριζες κάποιον μέσα σε ένα μπαρ, είχες πιει δύο ποτά. Μπορεί να ήταν χαριτωμένος, μπορεί να μην τον έβλεπες και καλά. Και ερχόταν και σου έλεγε κάτι και ήξερες ότι σε προσέγγισε μόνο και μόνο για την εμφάνισή σου, γιατί αυτό μόνο μπορεί να δει μες στο μπαρ, και μπορεί εσύ να ανταποκρίθηκες επίσης σχεδόν μόνο για την εμφάνισή του, και μετά κατέληγες να βγεις σε ένα ραντεβού το οποίο ήταν τραγικό και δεν είχατε τίποτα να πείτε και κανένα κοινό. Εγώ έχω ζήσει πολλά τέτοια. Ναι, λοιπόν, στο διαδίκτυο, ναι, μεν χάνουμε αυτό το από κοντά και τη μαγεία της στιγμής και τη χημεία, αλλά κερδίζουμε τη δυνατότητα να ξεσκαρτάρουμε, να δούμε αυτός ο άνθρωπος τι είδους ζωή έχει. Πώς ταιριάζουμε εμείς στη ζωή του, τι είδους πεπιθήσεις, νοοτροπία, κοινούς φίλους κτλ. Μπορεί να έχει.
Τα βγάζει και όλα αυτά μέσα από το διαδίκτυο.
Στις εφαρμογές όχι, στα κοινωνικά, στα social media σίγουρα. Στις εφαρμογές κάνεις ερωτήσεις και γενικά κάπως τεστάρεις τον άλλον. Πράγματα που δεν μπορείς να ρωτήσεις μέσα στο μπαρ, δηλαδή δεν είναι και γελίο, δεν ζητάς το βιογραφικό του άλλου.
Έχεις πιο το ελεύθερο να κάνεις αυτές τις ερωτήσεις στο διαδίκτυο, εφαρμογές.
Και έχεις το ελεύθερο να τις κάνεις, και ο άλλος, εγώ για να ασχοληθώ με κάποιον, ας πούμε, στις εφαρμογές, πρέπει να έχει απαντήσει πολλά πράγματα μέσα στην εφαρμογή. Να δω δηλαδή ότι έχει βάλει και μια προσπάθεια, ότι μου αρέσουν αυτά που λέει ήδη. Αλλιώς δεν θα δώσω καμιά σημασία. Οπότε ήδη έχεις κάποια πράγματα για να επιλέξεις, διότι καλός και κακός πρέπει κάπως να υπάρχει μια διαδικασία επιλογής.
Πάντως υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για επικοινωνία μέσα από αυτές τις εφαρμογές. Γι' αυτό άλλωστε και έχουν δημιουργηθεί. Υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη του να επικοινωνήσει ο κόσμος και να ψάξει να βρει κάποιον άλλο άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να είναι και στην άλλη μεριά του πλανήτη, mm-hmm. Και να επικοινωνήσει μαζί του. Δηλαδή αυτές οι εφαρμογές κυρίως αυτή τη δουλειά κάνουν. Φέρουν πιο κοντά τον κόσμο, δεν υπάρχει απόσταση καθόλου.
Βέβαια, και γνωρίζεις ανθρώπους που μπορεί να μην γνώριζες ποτέ, όχι επειδή μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά οι κύκλοι σας κτλ. Απλώς δεν θα τύχαινε. Όταν είσαι σε μια εφαρμογή, είναι σαν να είσαι σε όλα τα μπαρ του κόσμου 24 ώρες το 24ωρο. Γιατί ποιος έχει τη δύναμη να πηγαίνει σε μπαρ κάθε βράδυ, ας πούμε? Οι περισσότεροι από εμάς σίγουρα όχι.
Ενώ κάθεσαι στο σπίτι σου, είσαι μέσα στην εφαρμογή με τις πιτσαμούλες σου, τη φόρμα σου.
Μεγάλο πράγμα.
Και αρχίζεις και ασχολείσαι και ψάχνεις να βρεις κάποιον άνθρωπο να επικοινωνήσεις μαζί του.
Που σου ταιριάζει.
Mm-hmm. Ή επικοινωνείς με κάποιον ο οποίος δεν σου ταιριάζει. 99%, αλλά αυτό τουλάχιστον, ναι, το ανακαλύπτεις αμέσως. Ή μετά από λίγο ανακαλύπτεις, ναι, ότι είναι, δεν σου κάνει.
Μπορεί να είναι αρκετά γρήγορη η διαδικασία, παρόλο που ένα από τα προβλήματα των εφαρμογών είναι ότι μας κάνουν να απορρίπτουμε πάρα πολύ κόσμο, επειδή ξέρουμε ότι αμέσως μετά υπάρχει ο επόμενος και ο επόμενος και ο επόμενος, ενώ παλιότερα δεν το κάναμε αυτό.
Εκεί οι συμπεριφορές των ανδρών απέναντι στις γυναίκες είναι τελείως διαφορετικές από όταν υπήρχε φυσική παρουσία του άντρα με μια γυναίκα.
Οι συμπεριφορές στο διαδίκτυο είναι κατά έναν τρόπο μεγιστοποιούν το πώς συμπεριφέρεται κάποιος στην πραγματική ζωή και από κοντά. Δηλαδή, κάποιος θα σου μιλήσει κατευθείαν για σεξ και με άσχημη γλώσσα, όταν και από κοντά θα σου έλεγε κάτι μάλλον
παρόμοιο,
που θα σε ενοχλούσε. Δεν θα ήταν σε αυτό το βαθμό, γιατί από μακριά και στο γραπτό όλοι νιώθουν ότι έχουν μια μεγαλύτερη ελευθερία να ξεπεράσουν λίγο τα όρια και να πούν κάτι. Δεν πρόκειται να τους χαστουκίσει καμία, ούτε να ρίξει το ποτό της πάνω τους. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει αυτή η ασφάλεια που νιώθουν. Αλλά οι συμπεριφορές είναι στην ουσία τους πολύ παρόμοιες. Και εκεί είναι που παίρνουν πολλή εκπαίδευση. Είναι πολλά πράγματα που μπορεί και να τα καταλαβαίνουν από μόνοι τους, και πολλά άλλα που δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν είναι ευχάριστο αυτό που λένε.
Δηλαδή σας λένε γυναίκες ότι εισπράττουν άσχημη ηλεκτική παρενόχληση από αυτούς τους άντρες.
Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες πραγμάτων που μπορεί να πει κάποιος στο διαδίκτυο και να είναι από όχι ελκυστικά έως και εγκληματικά. Και είναι πολλά που τα αναλύω στο βιβλίο, γιατί αυτό ήθελα να βοηθήσω τους άντρες να μάθουν να φλερτάρουν ωραία. Γιατί ο σκοπός του φλερτ είναι να υπάρξει σύνδεση. Mm-hmm. Όταν μιλάς σε κάποια και της μιλάς κατευθείαν για σεξ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει σύνδεση. Όταν της λες «Είσαι πολύ ωραία, θέλω να σε γνωρίσω», αυτό μπορεί να μην φαίνεται κακό από την αρχή, αλλά σημαίνει ότι εγώ σε βρήκα ωραία, άρα γι' αυτό θέλω να σε γνωρίσω. Δεν είναι ευχάριστο για καμιά γυναίκα. Επίσης σημαίνει ότι η δική του επιθυμία φτάνει για να θες να τον γνωρίσεις κι εσύ. Που επίσης είναι «Οκ, εσύ με βρήκες πολύ ωραία, εγώ γιατί θέλω να σε γνωρίσω». Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Και μετά υπάρχουν...
Μπορείς να το γυρίσεις ότι εγώ δεν σε βρίσκω ωραίο και δεν θέλω να σε γνωρίσω.
Ή πες μου βρε παιδί μου, εγώ γιατί να θέλω. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά έχουν συνηθίσει να πιστεύουν ότι αρκεί να θέλουν εκείνοι για να θέλουμε κι εμείς. Και μετά υπάρχουν ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα που κάνουν οι άντρες σε όλες αυτές τις εφαρμογές και διαδικτυακά, είναι αυτό που λέμε προσβλημέντο. Που πάνε να κάνουν ένα ήμι κομπλιμέντο και ήμι να σε προσβάλλουν. Δηλαδή να σου πούν «Παρόλο που είσαι παχουλή, εμένα μ' αρέσεις πολύ». Αναλύω και αυτό τι είναι και τι σημαίνει και έχει σκοπό να σου ρίξει να σε κάνει να νιώθεις ανασφάλεια, ώστε να έχεις ανάγκη την επιβεβαίωση και ώστε να δεχτείς και αυτό που δεν σου άρεσε πάρα πολύ εξ αρχής, γιατί
σε δέχτηκε.
Σε έχει ρίξει πάρα πολύ ψυχολογικά και αυτός, αφού σε θέλει αυτός, εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις και καλύτερα. Είναι πολλά.
Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Θάνο Τσιμέκα, θα μας βάλετε ένα τραγουδάκι.
Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely and just like me?
Pretty Woman, τι ωραία ταινία, ε!
Διαιωνίζει τα στερεότυπα τα σεξιστικά, αλλά ναι, πολύ ευχάριστη ταινία.
Λοιπόν, το βιβλίο λέγεται «Αυτός που θέλουν οι γυναίκες». Εγώ θα μπορούσα να πω και έναν άλλο τίτλο, «Αυτοί που θέλουν οι άντρες». Αυτήν που θέλουν οι άντρες. Γιατί κυρίως θα τους δείξει τα λάθη τα οποία έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια για το ποια γυναίκα θέλουν. Γιατί υπάρχει στερεότυπο και για αυτούς ποια γυναίκα θέλουν.
Σαφέστατα υπάρχει στερεότυπο, αλλά επίσης ακούμε το ποια γυναίκα θέλουν οι άντρες από πάντα, από την απαρχή της τέχνης που αυτό που βγαίνει προς τα έξω και όλο το Hollywood, ας πούμε, είναι χτισμένο σε αυτό το... Σε αυτό το θεϊκό αρχέτυπο της γυναίκας που κάθε άντρας δημιουργός το αποτυπώνει με το δικό του τρόπο, αλλά έχουμε βαρεθεί να ακούμε.
Εδώ βέβαια στο Pretty Woman μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, δεν ήθελε να την, δεν ήταν η γυναίκα που θα παντρευόταν, γιατί δεν ήταν η γυναίκα την οποία ήθελε. Ήταν η γυναίκα η οποία του άρεσε να είναι μαζί της, να πηγαίνει μαζί της ερωτικά. Όμως στο τέλος κυριάρχησε αυτό που ήθελε, δεν ήταν η γυναίκα που ήθελε να παντρευτεί. Να ζήσει μαζί της, να κάνει οικογένεια. Αλλά τελικά το αποδέχτηκε, γιατί η ψυχή του έλεγε άλλο πράγμα.
Ναι, μόνο που βλέπουμε την εικόνα μιας γυναίκας που είναι αδιανόητα όμορφη, με ένα χαμόγελο τόσο αφοπλιστικό και η οποία επίσης παρουσιάζεται ως άγγελος. Είναι γλυκύτατη και... Ναι.
Και...
Την πετυχαίνει στην τουαλέτα και νομίζει ότι παίρνει ναρκωτικά και αυτή κάνει με οδοντόνυμα για να βγάλει τα σποράκια από τις φράουλες. Δηλαδή, είναι πέρα από το ρεαλιστικό.
Είναι και Hollywood αυτό.
Ναι,
λοιπόν, Hollywood. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και τα είπαμε. Ειρήνη Γεωργή, αυτός που θέλουν οι γυναίκες στο βιβλίο της από την Key Books. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα ίδια ώρα, 9 με 10 το βράδυ. Ήταν στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος ο Τσιμέκας, η Μαρία Τζέλα Ματαλινού στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού. Γεια σας.
Γυναίκες ερωτών συντόμων, γυναίκες άστων παρανόμων, γυναίκες οργείων ανώμων, γυναίκες της γης τα λιμάνια, στο κόσμο την ενόχη αδράνεια. Γυναίκα κι εγώ στην αφάνεια, με θέλουν δίχως περηφάνεια. Γυναίκες της γης τα λιμάνια, στο κόσμο την ενόχη αδράνεια. Γυναίκα κι εγώ στην αφάνεια, με θέλουν δίχως περηφάνεια. Γυναίκες μικρών ναυαγίων, γυναίκες κακόφημων δρόμων, γυναίκες ερωτών συντόμων, γυναίκες άστων παρανόμων, γυναίκες οργείων ανώμων, γυναίκες της γης τα λιμάνια, στον κόσμο την ενόχη αδράνεια. Γυναίκα κι εγώ στην αφάνεια, με θέλουν δίχως περηφάνεια.